Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamudin amma ba'du. Faqala al-mu'allifu hafizahullahu ta'ala al-amru thalithu al-ashritatu sam'iyyatu. Ya, kita masih membahas tentang masalah fakta-fakta yang menyebabkan banyak waktu yang terbuang. Atau di manakah titik-titik terbuangnya waktu. Maka disampaikan oleh penulis, poin yang ketiga adalah kaset-kaset rekaman. Atau bahasa kita rekaman-rekaman kajian. Waya wallahi ni'mah, demi Allah adanya rekaman-rekaman kajian adalah sebuah nikmat. Akan tapi banyak dari kita yang ceroboh terhadapnya, meremehkannya. Dan sebab dari kecerobohan kita dalam terhadap nikmat ini adalah intinya adalah karena kita tidak perhatian dalam masalah tartibul waqt, mengatur waktu, memanage waktu. Dan Anda telah membaca satu riwayat di awal topik ini, bahasanya salaf, ya, tepatnya adalah Imam Malik. Dulu mereka mengatakan innal ilma yu'ta wa la ya'ti. Kata Imam Malik, ilmu itu didatangi dan tidak mendatangi. Namun sekarang ilmu itu didatangi dan mendatangi. Mendatangi kita dengan perantaraan berbagai kaset-kaset rekaman. Yang ini sangat membantu para penuntut ilmu. Dan orang-orang yang mendengarkan rekaman-rekaman kajian ini menyebutkan bahasanya di dalamnya, dalam rekaman-rekaman tersebut terdapat kebaikan yang banyak. Dan aku pun, penulis buku ini pun, mengatakan aku adalah di antara orang yang mendapatkan manfaat dengan sebab rekaman-rekaman pengajian. Wastafattu khairan, dan aku mendapatkan faedah berupa kebaikan. Aku katakan hal ini dalam rangka, bukan dalam rangka riya, kalau rajin mendengarkan rekaman dan suka mendengarkan rekaman pengajian para ulama. Akan tapi aku sampaikan hal ini adalah at-tahadus bin ni'mah, dalam rangka menceritakan nikmat Allah. Ya, maka penulis menceritakan bahasanya beliau adalah termasuk orang yang rajin menyimak berbagai rekaman pengajian para ulama, dan beliau mendapatkan manfaat yang banyak disebabkan mendengarkan rekaman-rekaman ini. Dan beliau sampaikan bahasa yang beliau mendapatkan manfaat yang banyak dari rekaman-rekaman ini. Jika Anda tidak percaya, silakan buktikan sendiri. Kemudian beliau mengutip bahasanya Sunani mengatakan dalam syair beliau tentang masalah haji. Beliau mengatakan wa man lam yujarib laisa ya'rif qadrahu. Siapa yang belum pernah mencoba, maka dia tidak mengetahui nilainya. Siapa yang belum pernah mencoba rajin menyimak rekaman berbagai pengajian, apalagi pengajian yang disampaikan oleh para ulama, maka dia tidak akan mengetahui betapa besarnya manfaat menyimak kajian-kajian, rekaman-rekaman kajian tersebut. Fajarib, maka cobalah. Tajid tasdiqa maqad dzakarnahu, maka engkau akan menjumpai benarnya apa yang telah kami katakan. Bukankah di antara nikmat Allah kepada Anda, wahai para penuntut ilmu, bahasanya ilmu itu menjadi masabih, ilmu itu musahiban laka. Satu nikmat Allah padamu, wahai penuntut ilmu, ketika ilmu itu bisa menemanimu ketika Anda bepergian. Ketika Anda berbaring di atas tempat tidur, ketika Anda duduk di atas atau duduk di hadapan meja makan. Dan tentu jawabannya tentu satu nikmat. Dan di antara bentuk apa yang beliau katakan adalah memanfaatkan rekaman pengajian. Yang ini bisa disetel sambil berkendaraan, bisa didengarkan di telinga sambil nunggu makanan, dan yang lainnya. Maka jika salah satu di antara kita, jika dia pintar memilih kaset-kaset rekaman, lalu ditambah dia adalah orang yang bisa mengatur waktu, memanage waktu untuk menyimaknya. Ya, ketika dia berada di mobil atau ketika di rumahnya, niscaya dia akan jumpai dalam kegiatan ini terdapat kebaikan yang banyak. Aku mendapatkan cerita bahasanya ada salah seorang pemuda yang saleh. Dia hafal Al-Quran seluruhnya 30 juz. Dengan sebab anugerah dan taufik Allah Subhanahu wa taala, kemudian disebabkan kaset-kaset rekaman, yaitu rekaman tilawah, rekaman bacaan Al-Quran. Dia bercerita tentang dirinya dan pengalaman dirinya, bahwasanya dia mendengarkan kaset rekaman bacaan Syekh Muhammad Siddiq Al-Minshawi. Beliau dengarkan selama 2 tahun. Setiap kali beliau selesai dari satu kaset, maka beliau ulang-ulang, maka beliau ulangi lagi. Sampai akhirnya Al-Quran itu salisan ala lisanihi, mengalir di lisannya. Karena setiap kali satu kaset selesai, beliau ulang lagi, beliau ulang lagi, beliau ulang lagi. Kemudian baru berpindah ke kaset berikutnya. Maka ketika mendengar cerita hal tersebut, maka boleh jadi Anda beranggapan ini satu hal yang mustahil untuk saya. Fala tastab'id hadza ala nafsik. Jangan Anda anggap mustahil terjadinya hal semacam itu pada diri Anda. Itu tidak mustahil untuk orang lain. Kenapa tidak mustahil juga untuk Anda? Anda dan dia sama. Namun kuncinya, manage-lah waktu, aturlah waktu. Lalu aturlah dengan baik rekaman-rekaman itu ketika di tengah-tengah Anda ingin mendengarkannya. Dan janganlah Anda masukkan kaset, satu kaset pada kaset yang lain sampai Anda benar-benar tuntas dari kaset yang pertama. Maka jika Anda belum mendapatkan manfaat dari kaset yang pertama, maka fa'aid martad, maka ulangi, setel ulang untuk yang kedua kalinya, sehingga 2 kali, wa martain, atau diulang lagi sampai 2 kali, berarti 3 kali totalnya. Wa qara'atul marra, dan berulang dan berulang sampai Anda mendapatkan manfaat, Anda bisa menangkap ilmu atau yang lain dari rekaman-rekaman tersebut. Maka jika Anda ingin mengetahui kadar dari jam atau dari waktu yang terbuang, fangdur, maka lihatlah ketika Anda bepergian, berapa banyak kaset rekaman yang bisa Anda dengarkan selama Anda bepergian. Maka anggap saja misalnya satu kaset itu jangka waktunya 1 jam atau 1,5 jam. Maka waktu ini terbuang percuma dan tidak ada satupun dari kita yang menyadarinya kecuali jika diingatkan. Maka aturlah untuk dirimu waktu. Di waktu tersebut engkau mendengarkan pengajian di tengah-tengah perjalananmu. Khususnya lebih-lebih lagi ketika rumah dan perkampungan itu satu dengan yang lain berjauhan, dan mobilitas pulang dan pergi itu sering dilakukan. Boleh jadi karena alasan kerja ataupun alasan berkunjung, semacam berkunjung dalam rangka menyambung hubungan kekerabatan atau mengunjungi rumah kawan dan sahabat karena Allah, atau dalam rangka menunaikan hajat yang merupakan tuntutan kebutuhan rumah dan yang lainnya. Kemudian rutinlah dengan jadwal, dengan urutan yang telah ditetapkan. Maka Anda akan melihat bahasanya Anda tidaklah turun dari mobil Anda kecuali Anda telah mendengarkan faedah, manfaat ilmiah yang sangat banyak sekali. Maka di paragraf ini penulis menceritakan tentang membahas tentang keadaan di Saudi. Maka di Saudi kendaraan yang ada adalah mobil. Orang ke kantor, orang kemana dengan naik mobil. Orang mau berkunjung ke Jeddah, Riyadh, mau ke Mekah, Mekah ke Riyadh, ke Taif dan sebagainya, semuanya dengan mobil. Nah ini jika berkendaraan dengan mobil ini tidak dimanfaatkan cuma sekedar untuk nyupir, tanpa ada yang didengarkan, tanpa ada yang lain, maka betapa banyak waktu yang terbuang. Betapa banyak waktu itu terbuang, ya, cuma sekedar untuk berkendaraan, tanpa ada manfaat tambahan yang didapatkan. Maka seandainya orang itu tidak meremehkan masalah rekaman kajian, di mana dia punya kaset-kaset rekaman ketika dia bepergian, maka dia nyupir mobil sambil mendengarkannya, maka dia akan mendapatkan, maka orang yang semacam ini akan mendapatkan manfaat yang sangat banyak dengan media melalui perantaraan rekaman-rekaman pengajian. Maka betapa banyak waktu itu terbuang gara-gara orang tidak mau memanfaatkan rekaman-rekaman pengajian. Itu inti pembahasannya di sini. Bukannya rekaman kaset pengajian jadi sebab terbuangnya waktu. Ini kan topiknya kita bahas fakta-fakta yang menyebabkan terbuangnya waktu. Yang kemarin kita bahas tentang masalah berkunjung, ngobrol yang tidak ada manfaatnya. Kemudian kedua, kemarin sibuk dengan hal-hal yang kurang bernilai. Nah kalau ini sebenarnya poin yang ketiga ini, pesan yang mau disampaikan adalah banyak waktu yang terbuang gara-gara orang tidak mampu dan tidak mau memanfaatkan rekaman-rekaman pengajian dengan baik. Aku sampaikan hal ini likathratiha, karena betapa banyaknya kaset-kaset rekaman atau rekaman-rekaman kajian, dan di dalamnya terdapat ilmu yang sangat banyak sekali. Dan sesungguhnya ilmu para masyayikh, para ulama, dan para ulama-ulama senior, ilmu mereka semuanya tersimpan dalam rekaman-rekaman ini. Dan kaset tersebut dijual dengan harga yang sangat-sangat murah. Dan masing-masing dari kita mampu untuk mengkonsumsinya setiap waktu, untuk memanfaatkannya setiap saat, karena dia kaset. Dan aku mengenal ada sejumlah orang yang tidak memiliki kesempatan untuk hadir di majelis-majelis ilmu, karena banyaknya pekerjaan dan aktivitas dan kesibukan beliau. Akhirnya, namun beliau adalah orang yang cerdas, beliau ganti waktu atau kesempatan untuk duduk di majelis ilmu itu beliau ganti dengan mendengarkan rekaman-rekaman kajian. Fa nafa'ahumullahu biha. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada mereka disebabkan rekaman-rekaman tadi. Kemudian poin yang keempat adalah antara azan dan iqamah. Di antara waktu yang kita remehkan, yang terbuang percuma adalah waktu antara azan dan iqamah. Maka seandainya kita kira-kirakan waktu yang berlalu antara azan dan iqamah untuk salat zuhur, asar, isya dan subuh, niscaya kita jumpai bahasanya jarak antara baina kulli adzanain, di antara dua azan yaitu azan dan iqamah, kurang lebih adalah sepertiga jam. Sepertiga jam, Bapak, 20 menit. Ini ala aqli taqdirin. Jika kita andai-andaikan dengan pengandaian yang paling minimal. Maka selama 5 waktu tersebut kita punya waktu 1 jam plus 20 menit. Adapun salat maghrib maka waktunya pendek antara adzan dan iqamahnya. Dan aku bisa menegaskan bahasanya siapa saja yang memanfaatkan waktu ini, waktu antara adzan dan iqamah untuk membaca Al-Quran, boleh jadi mengulang, memurojaah apa yang telah dia hafal, atau menghafal yang belum hafal, maka dia akan bisa menghafal banyak dari ayat Al-Quran. Wajib bagi Anda untuk menghitung waktu ini dalam jangka waktu 1 bulan. Jika per hari 1 jam 20 menit, maka berapa sebulan? Maka akan Anda jumpai bahasanya total kita punya waktu yang terbuang atau kurang termanfaatkan antara azan dan iqamah dalam 1 bulan terdapat 40 jam selama 1 bulan. Maka seandainya ini digunakan untuk menghafal Al-Quran, maka kita punya waktu 40 jam yang bisa dihabiskan oleh seseorang untuk menghafal Al-Quran. Dan seandainya sekarang saat ini, seandainya kita meneliti kondisi kita masing-masing, misalnya kita jumpai bahasanya, misalnya Anda jumpai bahasanya, Anda tidaklah baca Al-Quran kecuali jarang-jarang, kecuali pas di bulan Ramadan. Semoga Allah memuliakan bulan Ramadan. Maka waktu ini, yaitu waktu antara 2 adzan, yaitu adzan dan iqamah, tidak banyak di antara kita yang memanfaatkannya. Sebabnya apa? Karena telat pergi ke masjid. Ya, maka di Saudi itu masjid diatur oleh pemerintah, dan di antara aturan pemerintah adalah aturan antara jarak adzan dan iqamah. Ada aturan, orang tidak boleh azan langsung iqamah. Ada aturan yang tidak boleh dilanggar. Maka rata-rata kurang lebih bisa aturan yang diterapkan dari Kementerian Agama Saudi untuk masjid-masjid di Saudi, maka jarak antara azan dan iqamah itu 15 menit, kecuali subuh 20 menit, dan kecuali maghrib 10 menit. Itu aturan baku yang ada di masjid-masjid di Saudi. Kah, terdapat waktu yang sangat banyak, maka kurang lebih 15 atau ya mungkin mundur sedikit tidak masalah. Namun tidak boleh lebih cepat. Iqamah tidak boleh lebih cepat daripada apa yang telah ditetapkan. 15 menit, 15 menit. Mundur mungkin. Maju tidak boleh. Maka kurang lebih tadi. Maka kurang lebih diandai-andaikan ya per waktunya, kita punya waktu setiap sholatnya tadi disampaikan 20 menit, sepertiga jam. Karena boleh jadi yang 15 menit itu mundur sedikit, mundur, maka jadinya 20 menit. Maka dalam seminggu, apa tadi, dalam 1 bulan ada 40 jam. Yang jika tidak dimanfaatkan dengan baik, maka terbuang sia-sia, padahal bisa dimanfaatkan. Satu hal yang boleh tekankan di sini, bisa dimanfaatkan untuk menghafal Quran. Namun waktu tersebut tidak bisa, banyak orang yang tidak bisa memanfaatkannya dengan baik gara-gara telat pergi ke masjid. Kalau Anda saksikan bahasanya salah satu di antara kita tidaklah pergi ke masjid kecuali barengan dengan iqamah atau sedikit sebelum iqamah, musahiban bertepatan dengan berkumandangnya lafal-lafal iqamah, maka realita yang terjadi, orang semacam ini tidaklah dia bisa memanfaatkan waktu antara adzan dan iqamah, tidak pula mendapatkan ganjaran solawat dan doa malaikat untuknya, tidak pula ganjaran orang yang bersegera pergi ke masjid untuk sholat, tidak pula mendapatkan ganjaran berada di shop yang pertama. Maka jika seorang itu datang lebih awal, kemudian dia pergi ke masjid, kemudian dia sholat sunnah, kemudian setelah selesai sholat sunnah dia tetap berada di tempatnya, maka para malaikat mendoakannya, salah satu fadilahnya. Dia duduk di situ, datang ke masjid awal, sholat sunnah, dan duduk di situ menunggu iqamah. Maka di antara fadilah orang yang duduk di masjid menunggu iqamah setelah dia sholat sunnah adalah para malaikat bersolawat untuknya. Maka kalau telat pas iqamah, maka ganjaran sholat pertama enggak dapat, ganjaran cepat-cepat ke masjid juga enggak dapat, sholawat malaikat enggak dapat. Wa ma ajmala, maka betapa indahnya. Wa ma arwa'a, dan betapa indahnya. Apa yang diceritakan oleh Ibnu Hajar di Tahdzib, Butahdzib, ketika menjelaskan biografi Ibrahim bin Maimun. Asa'ikh, seorang yang pekerjaannya membentuk emas. Ya, dari emas, mungkin emas tak berbentuk, kemudian dibentuk jadi cincin, atau dibentuk jadi gelang, dan semacamnya. Itu pekerjaan beliau. Sehingga beliau disebut asa'ikh, tukang pembuat, tukang pembentuk emas. Ibnu Hajar menceritakan bahasanya, Anna Yahya Ibn Ma'in qala anhu. Bahasanya Yahya bin Ma'in bercerita tentang Ibrahim bin Maimun ini. Atau sa'ikh di sini bukan pembentuk emas, namun pembentuk kayu ya. Sa'ikh. Karena najaran, beliau kerjaannya adalah tukang kayu. Dan ketika, dan kebiasaan beliau ketika beliau mengangkat tinggi-tinggi palunya untuk dipukulkan ke kayu yang hendak dibentuk atau hendak dipaku atau semisal itu, pada saat beliau mengangkat palunya tinggi-tinggi, terdengarlah suara azan di masjid dekatnya. Maka lam yaruddaha maratan saniatan, maka beliau tidak mengembalikan palu tersebut untuk kedua kalinya. Maka begini kok terdengar azan, maka cuma ditutupkan sekali, habis itu digeletakkan, pergi ke masjid. Nah, beliau tidak akan mengangkat untuk kedua kalinya. Wa inama badara lidhihab lil masjid. Beliau bersegera untuk pergi ke masjid. Abu Hamid Al-Ghazali Asy-Syafi'i yang wafat tahun 505 Hijriah dan sangat mudah menghafalkan nama beliau, nama kakek dan nama bapak dan kakek beliau, karena semuanya namanya sama, Muhammad. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Tentang makna Al-Ghazali ada beberapa penjelasan ulama, di antaranya adalah dalam pekerjaan kakek beliau adalah ghazal, tukang tenun. Sebagaimana dinukil oleh Az-Zarkashi Asy-Syafi'i dalam I'lam Musajid. Abu Hamid Al-Ghazali mengatakan, dan saya baca sendiri perkataan Abu Hamid Al-Ghazali di Ihya Ulumuddin. Karena awalu ma'ah dasa an-nas at-ta'akhu'an salatil jum'at. Bid'ah yang pertama kali diadakan oleh manusia adalah telat untuk pergi salat jum'at. Walakad kana al-awail yadhabu lil jum'ati bisuruj fi aidihim. Dulu orang-orang terdahulu pergi untuk salat jum'at sambil membawa obor di tangan-tangan mereka. Ba'da subuh. Masih gelap, bawa obor. Aimubalaghatan fi tabkiri laha, karena ini bentuk berlebih-lebihan mereka dalam atau maknanya, makna perkataan beliau ini adalah ini mubalaghah, kalimat hiperbol, maknanya adalah tabkir. Tafkir, berpagi-pagi, bersegera untuk pergi ke masjid untuk sholat Jumat. Demikian beliau maknai, bukan makna hakiki, maksudnya kemudian lebih subuh, membawa obor, pergi ke masjid untuk sholat Jumat. Bukan demikian, ini adalah mubalaghah, kalimat hiperbol, untuk mengatakan betapa mereka sangat berpagi-pagi untuk pergi ke masjid. Maka seandainya kita memanfaatkan waktu ini bukan hanya semata-mata karena waktu semata, namun karena mengharapkan ganjaran berpagi-pagi atau bersegera pergi ke masjid untuk sholat, tentu kita akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Kebaikan yang pertama adalah rohah nafsiyah, kenyamanan jiwa, karena orang tidak terkejar-kejar. Ya, kalau baru iqomat, baru pergi ke masjid, itu tidak nyaman jiwa itu. Karena diburu, udah komat, maka berangkatnya tergesa-gesa, jiwa tidak nyaman. Maka manfaat bersegera pergi ke masjid, beliau katakan yang pertama adalah rohah nafsiyah, kenyamanan jiwa. Jiwa tidak dihantui, harus cepat segera sampai ke masjid. Tidak dikejar-kejar, keadaan sudah telat. Yang kedua, kebaikan atau manfaat adalah rohah badania, kenyamanan badan. Nah, jika orang datang ke masjid telat, sudah iqomat, maka badan akan dipaksakan harus berjalan lebih cepat daripada seharusnya. Kemudian manfaat yang lain adalah mendapatkan manfaat ilmiah. Manfaat ilmiah. Orang bisa ke masjid, nunggu ada, nunggu iqomah, dia bisa tadi apa? Baca Quran, menghafal Quran di waktu sambil nunggu terdengarnya iqomah. Kemudian poin yang kelima adalah qiraah hurrah, membaca bebas. Membaca maksudnya membaca itu kan ada dua macam. Ada orang baca pelan-pelan karena karena perhatian dengan kalimat per kalimat. Dan ada orang baca ya seret gitu aja. Oh, ini gini. Enggak, kemudian enggak terlalu per kalimat dibaca dengan jeli, membaca cepat. Nah, itu qiraah hurrah. Maka kita mampu untuk memanfaatkan waktu kita yang terbuang sia-sia dengan membaca cepat. Membaca yang tidak harus mencermati kalimat per kalimat. Nah, ini bisa dilakukan untuk buku-buku yang bukan buku-buku yang membutuhkan pikiran ekstra. Bisa dibaca dengan semacam itu, qiraah hurrah. Maka seorang itu bisa menetapkan di antara waktunya syai'an yasiran, sedikit waktu saja di rumahnya dia pakai untuk membaca. Dan kemampuan manusia dalam hal ini memang berbeda-beda. Ada yang bisa punya waktu yang sedikit, namun ada yang bisa punya waktu banyak. Karena boleh jadi di antara kita ada yang belum menikah, belum disibukkan dengan anak, belum disibukkan dengan memenuhi berbagai kebutuhan rumah tangga. Maka wajib atas orang semacam ini, yang masih bujangan-bujangan ini, li zaman alaihi, wajib bagi dia untuk memanfaatkan waktu semacam ini dengan sebaik-baiknya. Jangan hanya terbuang cuma untuk nge-game saja. Maka terdapat satu perkataan yang menarik disebutkan dari Sufyan al-Thawri rahimahullah ta'ala, sebagaimana dinukil oleh Ibnu Jama'ah di Tazkiratus Sami. Sufyan al-Thawri mengatakan, mentazawaja faqad raqibal bahra. Jika seorang penuntut ilmu itu menikah, maka dia bagikan orang yang menaiki perahu di tengah-tengah lautan. Fa'in wulidaklahu walad, jika sudah punya momongan, habislah waktunya untuk momongan. Fakat kasarobihi, maka sungguh perahunya telah pecah dan dia mau terampung-ampung, mau tenggelam di tengah-tengah lautan. Maksud beliau, perkataan beliau itu bukan melarang orang menikah, bukan mencela orang menikah. Maksud beliau adalah orang yang sudah menikah itu orang yang sibuk. Yusghal, disibukkan dengan berbagai urusan. Meskipun walai sahada ala itlaqihi, meskipun ini pun ya tidak mesti berlaku untuk semua orang. Boleh jadi sebagian orang menikah namun tetap malah waktu luangnya tambah banyak, boleh jadi. Namun umumnya orang setelah menikah punya momongan, menikah maka disibukkan dengan banyak hal, dengan urusan momongannya, urusan istrinya, urusan rumah dan sebagainya. Maka kegiatan menuntut ilmu itu banyak faktor hambatannya, lebih banyak lagi. Dan orang yang tidak bisa memanage waktu dengan baik setelah menikah tadi, tenggelam di tengah lautan. Maka dia sudah enggak bisa lagi memungkinkan untuk menuntut ilmu, mengajarkan ilmu, sibuk dengan urusannya. Maka dia tenggelam di lautan kesibukan. Maka sungguh aku heran dengan sebagian orang, Anda tidaklah mendatanginya dan tidaklah berjumpa dengan dirinya kecuali dia di rumah. Enggak pernah kemana-mana. Akan tetapi jika Anda menanyainya, bertanya tentang beberapa hal padanya, maka Anda jumpai dia adalah orang yang sibuk dengan aktivitas-aktivitas yang kurang bernilai. Bahkan boleh jadi malah dia sibuk dengan musibah, bahkan tersibukkan dengan musibah dan bencana. Apa musibah dan bencana tersebut? Ada seorang yang untuk baca koran atau majalah, dia buka bolak-balik sampai 2 atau 3 kali. Dibuka, sudah selesai sampai halaman terakhir, diulangi. Boleh jadi ada berita yang terlewatkan, yang belum sempat terbaca. Diulangi. Jangan-jangan ada berita yang kelewatan. Itu dicari lagi, diulangi lagi, dicek. Ada enggak berita yang kelewatan? Sudah selesai. Dicek lagi ya. Jangan-jangan ada iklan yang kelewatan belum terbaca. Itu kalau untuk koran, bisa orang untuk ngecek berita mana ya, di bola ada sampai ke belakang, halaman terakhir, pada 24 halaman, ukurannya pun besar-besar, itu masih dicek lagi depan. Dan barangkali ada berita-berita mini atau berita-berita sekilas yang belum terlewatkan untuk dibaca, dipastikan. Namun, gimana kalau sama buku? Bisakah seperti itu? Jangan-jangan ada yang kelewatan, paragraf yang kelewatan. Tidak bisa. Koran bisa ngecek berita yang kelewatan. Namun kalau buku, ngecek paragraf yang kelewatan belum terbaca, tidak bisa. Fa'idha akhodal kitab, namun jika dia telah ngambil buku, maka dia merasakan susah. Demikian pula jika dia lagi duduk-duduk dengan kawannya. Maka jika dia berada di satu forum, satu suasana, satu kondisi, dan majelis tersebut makmur dengan qila wa qala, dengan berita-berita yang tidak jelas, ngomongkan orang, perkembangan terakhir, apa yang dikatakan oleh si A, komentar si B, atau perkataan yang sibuk dengan perkataan yang mubah. Tiba-tiba salah satu dari orang yang ikut duduk di tempat tersebut ada yang mengusulkan, "Utuna kitaban," datangkan pada kita satu kitab, mari kita baca, saya bacakan atau siapa yang baca dan yang lain mendengarkan. Maka dia pun langsung merasa sempit dan susah. Maka siapa yang menyadari bahasanya dirinya seperti itu? Kalau ngomong, ngobrol, kesana kemari, dia bisa nyaman. Begitu dia kemudian bicara masalah buku, manfaat berkaitan dengan masalah agama, maka dia menderita karenanya. Siapa yang menyadari dirinya seperti itu? Falya'lam an hadza dzanbun. Maka sadarilah bahasanya adalah dosa. Atau ini adalah dampak dari dosa yang telah dia kerjakan. Dan ini adalah musibah dan bencana yang menjadi bala dan bencana untuk dirinya. Sebagian ulama semacam Al-Khatib Ibn Baghdadi dan Ibn Jama'ah telah menetapkan waktu-waktu yang tepat untuk membaca, untuk menghafal dan membaca. Namun, apa yang disampaikan oleh sebagian ulama semacam ini adalah latan dobit, tidak bisa jadi patokan pasti. Karena orang berbeda-beda dan tentang makna waktu yang cocok untuk baca, untuk menghafal, antara satu orang dengan orang yang lain, perbedaan kesibukan, perbedaan suasana, dan yang lainnya. Maka beliau tidak mengutip perkataan dua ulama tersebut tentang masalah pengaturan waktu. Karena masing-masing orang berbeda-beda. Maka ada di antara kita orang yang semangat dan merasakan kalau hatinya itu fresh, sempurna, sehingga bisa untuk dipakai untuk membaca setelah subuh. Namun ada di antara kita ada orang yang berat kalau diminta untuk baca buku apalagi habis subuh. Bahkan sebagian orang memilih untuk tidak ikut pengajian dan tidak hadir di majelis ilmu kalau majelis ilmu tersebut diselenggarakan setelah subuh. Kenapa? Li'ajli naum. Karena mau asik tidur, karena pengen asik tidur. Kalau pengajian ya batal maghrib atau batal asar lah, batal subuh ya. Lebih pilih tidur daripada ngaji. Maka orang yang tipikal semacam ini diminta untuk membaca atau menghafal ba'da subuh, wah, dia tentu berat dan sulit. Ya. Ada juga di antara kita ada orang yang lebih memilih untuk membaca di waktu malam. Ada yang membaca di waktu malam itu di awal-awal malam, ada juga yang di akhir-akhir malam. Beda-beda. Wa minna man huwa baina wa baina. Dan ada di antara kita orang yang tidak jelas. Enggak punya waktu yang jelas kapan waktu nyamannya. Kadang subuh longgar, kadang nyaman, kadang enggak. Kadang malam nyaman, kadang enggak. Pokoknya bingung ya pokoknya. Abu-abu ini. Enggak jelas kondisi kejiwaannya itu. Baina-baina. Enggak bisa ditegaskan yang mana sih. Sehingga boleh jadi dia lebih mengutamakan memanfaatkan banyak waktu di pertengahan siang. Dan maka jika demikian, maka dalam masalah manakah waktu yang terbaik untuk membaca, untuk menulis, untuk beraktivitas, maka tidak ada patokan yang jelas. Akan tapi itu berbeda-beda, biasa bersaksi tergantung orangnya. Maka jika Anda jumpai diri Anda punya kemampuan untuk mengatur waktu, maka jadikanlah, tetapkanlah waktu tertentu untuk membaca lepas. Maka lakukanlah. Wa khasis laka dan khususkanlah untuk dirimu satu buku atau dua buku yang Anda baca. Atau kajilah satu masalah lalu tuliskanlah. Apa yang Anda kumpulkan, apa yang Anda jumpai berkaitan dengan topik Anda bahas. Intinya, hendaknya masing-masing dari kita berupaya untuk bersungguh-sungguh setelah mengikhlaskan niat untuk Allah untuk menginvestasikan waktunya, untuk memanfaatkan waktunya dengan segala hal yang bermanfaat. Boleh jadi membaca, boleh jadi menulis, boleh jadi murojaah, membaca ulang atau mengulang hafalan atau mengulang apa yang pernah dibaca, wa masyakala dzalik dan semisal itu. Atau qiraah hurrah di sini bisa juga atau mungkin lebih tepat dimaknakan membaca sendiri. Qiraah hurrah di sini bisa juga lebih bisa mungkin maknanya membaca sendiri. Atau itu yang lebih tepat, membaca sendiri. Merdeka, dia tidak terikat dengan apa lain, dengan majelis ilmu itu membacanya terikat. Ya, kalau membaca sendiri orang itu terserah. Kapan mau berhenti, kapan ini. Nah. Kemudian kita masuk ke bab berikutnya adalah bab adab dalam menuntut ilmu. Di antara adab menuntut ilmu. Seorang penuntut ilmu itu sangat membutuhkan adab yang dia beretika dengannya. Dan seorang penuntut ilmu itu sangat membutuhkan meneladani jejak salafus saleh dalam bagaimanakah proses mereka mendapatkan ilmu dan bagaimanakah adab yang dimiliki oleh salaf bersama ilmu yang telah didapatkan. Sebagaimana seorang penuntut ilmu itu perlu mengetahui bagaimanakah mereka para ulama salaf mereka begadangan di waktu malam untuk ilmu. Mereka tinggalkan kenikmatan tempat tidur dalam rangka belajar. Maka belajar itu adalah satu upaya yang dilakukan oleh seorang penuntut ilmu fi halihi wa tirhalihi, dimanapun dia berada. Ketika dia berada di satu tempat atau dia meninggalkan satu tempat. terjemah bebasnya di mana dia saja dia berada. Boleh jadi bersama guru atau bersama kawan atau bersama muridnya. Maka bahasan tentang adab menuntut ilmu adalah bahasan yang banyak cabangnya. Karena ilmu adalah lautan yang luas, tidak ada pantai dan tepinya. Bukanlah kekurangan, bukanlah yang jadi pokok masalah tentang buku, terutama kalau orang di Saudi. Maka banyak dari kita memiliki puluhan, bahkan ratusan buku. Namun, yang jadi pokok masalah, yang jadi akar permasalahan banyak orang adalah fil awqat, masalah manajemen waktu. Fa'inda ba'dina, maka ada sebagian dari kita atau mayoritas kita punya banyak waktu sebenarnya, namun kurang terminit sehingga seakan-akan tidak punya waktu, padahal punya banyak waktu. Dan perlu diketahui bahasanya ilmu adalah cahaya yang Allah berikan ke dalam hati, dan ilmu bukanlah semata-mata kasratil qiraah, semata-mata banyak membaca. Bukan pula semata-mata banyak memiliki buku. Ya, meskipun banyak membaca dan banyak memiliki buku itu adalah sarana untuk mendapatkan ilmu. Imam Haramain Al-Juwayni yang terkenal dengan sebutan Imam Al-Haramain, seorang ulama besar dalam madhab Syafi'i, menceritakan tentang sebagian ulama Syafi'iyah. Beliau mengatakan, "Ma min syafi'iyin ila wali syafi'i alaihi minna." Tidak ada satupun ulama bermadhab Syafi'i kecuali berhutang budi dengan Imam Syafi'i. Illa kecuali Abu Bakar Al-Baihaqi Al-Syafi'i. Fa'inna lau minna ala Syafi'i. Maka Syafi'i punya hutang budi sama Baihaqi. Litasonifihi finusrati madhabihi. Dikarenakan karya tulis Baihaqi yang isinya adalah pembelaan terhadap madhab Syafi'i. Demikian martabat tinggi yang dimiliki oleh seorang bernama Abu Bakar Al-Baihaqi. Namun bagaimanakah beliau? Keadaan perpustakaan beliau? Hadzal iman al-fahl. Maka imam ini, sang imam itu Baihaqi al-fahl, seorang jagoan dalam ilmu. Abu Bakar Baihaqi yang menulis buku terbesar dalam masalah hukum, namun dengan dalil-dalil yang bersanad, yaitu Sunanul Kubra. Kana yu'wizuhu, beliau kesulitan untuk mendapatkan sejumlah referensi yang ternyata itu sangat mudah al-an saat ini kita dapatkan pada umumnya para penuntut ilmu. Buku apa yang kesulitan beliau dapatkan? Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmidzi atau Jami' Tirmidzi, itu tidak ada di perpustakaan pribadi beliau. Beliau tidak memilikinya. Namun, hal tersebut bukanlah hal yang menghalangi beliau untuk belajar dan belajar. Itan, maka jika demikian, maka yang jadi pokok masalah bukan masalah buku. Kemudian tidak punya buku, kemudian tidak bisa belajar. Tidak punya buku, kemudian tidak bisa jadi orang pintar. Baihaqi tidak punya Sunan yang ini buku-buku pokok. Sunan Ibnu Majah, Nasa'i, Tirmidzi, ini buku-buku pokok. Ini sangat mudah untuk kita dapatkan di zaman ini. Baihaqi tidak mendapatkannya. Maka jika demikian, maka proses menuntut ilmu yang dibutuhkan badi'ah dibad'in pada paling awal proses adalah memurnikan niat. Dan memerlukan badil juhdi al-badani, mencurahkan kesungguhan. Kesungguhan badan, kesungguhan waktu, dan kesungguhan jiwa. Dan plus kesungguhan harta. Dan ini ahyanan terkadang. Dan seringkalinya. Maka jika Allah kumpulkan pada diri seorang hamba antara niat yang ikhlas dan mencurahkan usaha, maka Allah akan mudahkan segala hal yang sulit. Dan menjadi kewajiban seseorang jika di daerahnya, jika di tempatnya itu tidak ada ilmu, tidak ada majelis ilmu, tidak ada ustadz yang ajarkan ilmu, maka hendaklah dia mengadakan perjalanan untuk mencari ilmu. Sebagaimana terdapat dalam sebuah hadis yang dinilai hasan oleh sebagian ulama, ya'tikum syababun yatlubuna al-ilma. Wahai para sahabat, akan datang kepada kalian para pemuda yang mencari ilmu. Fa'idha ra'aitumuhum, maka jika kalian melihat mereka, fastausu bihim khairah, maka sikaplah mereka dengan sikap-sikap yang baik, karena sesungguhnya mereka para penuntut ilmu adalah orang yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk disikapi dengan sikap yang baik. Diatkan oleh Ibn Abdul Bar dan yang lain, diatkan juga oleh Ibn Majah, Al-Albani mengatakan hasan. Demikian di silsilah sahihah. Namun di tempat yang lain Al-Albani mengatakan dhaif. Disebutkan oleh Ibn Majah, namun di Miskat Al-Albani mengatakan dhaif. Namun Miskat sama silsilah sahihah itu belakangan silsilah sahihah. Maka mungkin bisa kita katakan yang lebih, kalau dari ini, maka yang bisa lebih jadi patokan adalah keterangan di silsilah sahihah yang mengatakan hadis ini derajatnya hasan. Maka orang yang mengadakan perjalanan untuk mencari ilmu, maka dia telah menghidupkan satu rambu atau satu jejak dari jejak-jejak salaf yang telah ditinggalkan oleh banyak orang dan tidak disukai oleh banyak orang. Dan kita katakan kepada mereka, sehingga kalian dengan perbuatan kalian mengadakan perjalanan menuntut ilmu, kalian telah membangkitkan semangat orang-orang lain, orang-orang yang mengetahui dan melihatnya. Dan siapa menunjukkan pada satu kebaikan, maka dia untuknya semisal ganjaran pelakunya. Maka boleh jadi ada satu pahala yang mengalir pada seseorang tanpa dia mengerti sebab kenapa ada pahala yang mengalir pada dirinya. Karena boleh jadi seorang itu melakukan satu hal, dilihat diketahui oleh banyak orang, kemudian orang termotivasi gara-gara perbuatannya. Maka ini jadi, maka orang yang mengikutinya, kemudian maka orang yang diikuti akan mendapatkan pahala dari orang yang mengikuti. Dan di antara bekas atau dampak dari asamti ala talibil ilmi, dari pola tingkah atau sikap, perilaku atas penuntut ilmu, Anda jumpai ada seorang yang khamilah zikri, tidak terkenal. Tidak terkenal di tengah-tengah manusia. Akan tapi kata-kata yang dia ucapkan, wasamtu alladhi yaktasibuhu, dan perilaku, sikap yang dia lakukan, itu menimbulkan dalam diri orang yang mendengar atau yang melihat perkataannya, akan menimbulkan pengaruh. Yang boleh jadi pengaruh ini tidak bisa ditimbulkan dikarenakan membaca ya, 1000 buah buku. Adz-Dzahabi dalam Syiar A'lam an-Nubala menyebutkan bahwasanya majelis pengajiannya Imam Ahmad itu hadirinnya pesertanya adalah 5000 orang. Imam Ahmad sekali ngisi pengajian yang hadir 5000 orang. Pengajiannya Imam Ahmad. Aw yazidun atau bahkan lebih. Lebih dari 5000 orang. Kemarin kita jumpai angka berapa? Harun siapa tadi? Mu'tasim 120 ribu orang datang di pengajian. Maka bagaimanakah tidak kita katakan masyarakatnya masyarakat yang terdidik dengan ilmu, masyarakat yang terbina dengan ilmu. Pengajiannya 5000, 120 ribu. Yang ini tempat kita konser musik 5000 orang, bukan pengajian, konser musik. Nah, Dzahabi mengatakan hanya 500 orang saja yang mencatat. Dari 5000 orang itu 500 orang yang mencatat, sedangkan yang lainnya bukan tidur. Nah, yang lainnya bukannya tidur, enggak tidur. Ya. 500 orang yang mencatat, sedangkan sisanya ya ta'allamuna minhu husnal adab wasamti. Sedangkan sisanya itu belajar dari Imam Ahmad bagusnya adab beliau. Cuma ngamati gerak-gerik, enggak tidur ngamati gerak-gerik beliau. Ya, gimanakah adab orang bicara, adab gimana kemudian ketika beliau datang mau pengajian, bagaimana ketika beliau pulang, bagaimana beliau menyapa orang, menegur orang dan sebagainya, itu yang dipelajari. Oh gitu toh, negur orang, nyapa orang, oh seperti itu bersikap, atau bagaimanakah beliau bersikap dengan penanya, bagaimanakah beliau bersikap dengan orang yang ngeyel ketika bertanya. Maka banyak orang yang belajar bagaimanakah adab beliau. Kemudian Abu Bakar Al-Mutawwi'i mengatakan, ikhtalaftu ila Abi Abdillah. Ikhtalafa ila itu artinya sering mendatangi. Sering mendatangi itu ikhtalafa ila. Ikhtalaftu ila Abi Abdillah. Aku sering mendatangi rumah Abu Abdillah, Imam Ahmad. Aku sering datang ke rumahnya Imam Ahmad untuk belajar. Berapa lama? Sintai asrata sanatan. 12 tahun lamanya. Dan setiap kali datang, apa majlis yang dihadiri beliau ini? Yang beliau hadiri adalah majlis di mana Imam Ahmad membacakan kitabnya Musnad kepada anak-anaknya. Fama kataptu anhu hadisan wahidan. Namun selama 12 tahun tersebut, aku tidaklah mencatat darinya satu hadis pun. Inama kuntu antur ila hadji wa akhlaqih. Akan tetapi yang aku perhatikan adalah bagaimanakah perilaku beliau, hadjihi, perilaku beliau dan bagaimanakah akhlak beliau. Namun untuk zaman ini kita katakan yang lebih baik adalah memadukan di antara keduanya. Orang itu ketika hadir di majelis, maka dia mendapatkan faedah ilmiah dan faedah akhlakiyah, faedah adabiyah. Dan adalah dia kumpulkan dua hal tersebut. Faedah ilmiah dengan mencatat, dengan bawa buku dan yang lain. Kemudian, adalah satu hal yang penting dia pelajari adalah belajar bagaimanakah guru tersebut bersikap, berinteraksi, menyikapi orang dan yang lainnya. Maka perkataan Abu Bakar Al-Mutawwi'in di sini ada satu hal yang menarik yang lain. Bagaimanakah Imam Ahmad punya waktu untuk mengajari anak dan keluarganya. Banyak orang ya, sibuk di luar, habis waktunya untuk luar. Anaknya sendiri gak pernah dihajar. Ya, adanya menghajar. Dan Imam Ahmad, Masya Allah. Ya, beliau orang yang bisa memadukan di antara dua hal itu. Dan ini bukanlah satu hal yang mudah. Punya beliau ngajar orang, beliau punya murid ya, yang bukan keluarganya, orang lain, namun beliau juga punya waktu untuk mengajar. Dan sebagaimana kemarin kita sampaikan, beliau anaknya namanya Abdullah dan dia juga ulama. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, al-imam Arbani walladhi yu'alimun an-nasa sirar al-ilmi qabla kibarihi. Sesungguhnya seorang yang disebut Arbani adalah orang yang ulama Rabbani, adalah orang yang mengajari orang lain ilmu yang mudah-mudah sebelum yang sulit-sulit. Maka yang namanya alim Rabbani, dia mengajar bukan untuk dirinya namun untuk muridnya. Dia mengajar bukan untuk dirinya, dia bukan mau pamer kehebatan ilmunya, wah sehingga muridnya berdejak kagum namun bingung. Wah, pintar sekali guru saya ini. Nun, apa yang sampaikan saya? Saya enggak dong. Enggak. Maka ini orang mengajar namun untuk dirinya. Dan sebagian pengajar demikian. Sebagian orang itu demikian. Dia mengajar namun untuk dirinya. Bukan untuk muridnya. Kalau orang yang mengajar untuk muridnya, maka sebagaimana kata Ibn Abbas, ya kan diajari dulu. Ini muridnya kemampuannya sampai di mana, levelnya sampai di mana. Maka dia menurunkan levelnya. Dia ilmunya boleh jadi levelnya level tinggi. Namun jika dia berbicara, ngajar masih dalam posisi levelnya, semua murid cuma terkagum-kagum, namun enggak faham. Namun guru yang baik, maka dia akan menurunkan level. Ya, menurunkan kemampuannya untuk bisa berbicara dengan apa yang jadi kemampuan muridnya dan audiennya. Yu'alimuhu, maka seorang ulama Rabbani mengajari orang lain, orang-orang di sekelilingnya, bukan hanya dengan perkataannya, namun dengan juga perbuatannya dan sikap-sikapnya. Maka seorang penuntut ilmu yang baru sepatutnya bisa dia menjadi teladan dalam segala urusan. Maka seorang penuntut ilmu hendaklah dia tidaklah berbicara, tidaklah bersikap kecuali atas dasar ilmu, atas dasar petunjuk dan di atas dasar cahaya. Sehingga semua sikap-sikapnya itu bisa jadi pelajaran untuk orang-orang di sekelilingnya. Walidza oleh karena itu maka kita dan milik Allah segala puji dan anugerah. Kita hidup di satu zaman di mana di zaman ini sangat mudah sarana-sarana yang begitu banyak yang membantu untuk membantu para penuntut ilmu untuk mencari ilmu dan mendapatkan ilmu dengan cara yang sangat mudah dan mudah. Maka seorang di antara kita mampu misalnya mentakhid hadis diambil dari 100 buku cuma dalam beberapa detik yang bisa, beberapa menit yang bisa dihitung pakai komputer, pakai maktabah samilah. Maka hadis ini ada di buku ini dan seterusnya. Wadzalika fadlullahi azza wa jal, dan itu adalah sebuah anugerah Allah. Kemudian disebabkan berbagai indeks yang sangat beragam. Buku-buku indeks hadis. Maka beliau menulis buku ini sebelum ada zaman maktabah samilah atau program sejenisnya. Baru di kondisi di mana ada faharis, ada indeks-indeks hadis. Orang tinggal mau nyari hadis, maka beliau katakan daqaiq, beberapa menit. Maka dia ambil buku indeks hadis, dia akan begitu dia buka, maka dia akan temukan, ketemu di sini, ini meriwayatkan si A, si B, sahabatnya siapa, nomor hadis berapa, dan seterusnya. Maka berkatakan min khilal daqaiq, setelah ada maktabah samilah dan semisalnya, kita katakan min khilali sanawi. Maka cukup dengan hitungan detik, enggak perlu hitungan menit. Namun, qadarna hadhihi nikmah, apakah kita menghargai nikmat ini? Apakah kita memahami betapa anugerah ini yang meliputi diri kita? Falakil, maka orang yang berakal sehat hendaklah dia ada merenung dan akan memperhatikan nikmat-nikmat ini yang boleh jadi tidak menutup kemungkinan bisa dicabut dari kita. Idan kesimpulannya, maka kita tidak kekurangan dalam masalah referensi. Tidak kekurangan dan masalah guru dan ulama. Kita juga tidak kekurangan dalam masalah waktu. Kita punya banyak waktu kalau mau di-manage dengan baik. Semua ini adalah satu hal yang mudah dan ada dan terpenuhi. Alhamdulillah. Akan tetapi yang kita butuhkan adalah takwa. Yang kita butuhkan adalah hati. Yang kita butuhkan adalah kemampuan untuk mencurahkan kesungguhan yang kita memungkinkan untuk kita curahkan sehingga kita bisa memetik buah dari tanaman yang kita tanam. Kemudian poin berkaitan dengan masalah adab seputar halaqat ilmi, majelis-majelis ilmu. Berbagai halaqah, berbagai majelis yang tersebar di negeri kita yaitu Saudi. Walhamdulillah. Masjid-masjid tersebut diasuh oleh sulatun, sejumlah orang yang kita menyangka, kita berprasangka pada mereka dan Allah lah yang tahu secara pasti bahwa mereka adalah para ulama yang tulus, terutama lagi para guru-guru kita yang mulia. Maka majelis-majelis ini dan para ulama-ulama tersebut akan datang satu hari di mana kita menyesal kenapa kita ceroboh dan meremehkan untuk hadir di pengajian-pengajian mereka. Aku katakan hal ini, aku sebutkan hal ini setelah para ulama pendahulu kita menuliskan kalimat tunabbi yang menunjukkan penyesalan dan penyesalan karena kecerobohan mereka terhadap para ulama yang mereka hidup sezaman dengan mereka, akan tapi mereka tidak berkesempatan meriatkan hadis dari ulama tersebut dan mengambil ilmu dari ulama tersebut. Maka Al-Khatib Al-Baghdadi menyebutkan dalam kitabnya Ar-Rihlah Ya, beliau punya buku khusus membahas tentang masalah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu. Maka ada salah satu bab di buku Rihlah karya Al-Khatib Al-Baghdadi, ada bab dzikru man rahala ila syaikhin yabtaghi uluwa sanadi famata qabla dhafri talib minhu bibulughi muradihi. Bab menyebutkan tentang orang-orang yang mengadakan perjalanan untuk menemui seorang guru karena dia ingin mencari sanad yang tinggi, sanad yang lebih pendek, tidak lewat orang namun langsung kepada sumbernya. Ternyata dia mati sebelum si pencari ini mendapatkan apa yang menjadi keinginannya. Maka para ulama salaf mereka menyesal akan wafatnya seorang ulama yang mereka hidup sejaman dengannya. Akan tapi mereka belum sempat mengambil sedikit pun ilmu darinya. Contohnya Dawud. Yang disebut dengan Abdullah bin Daud al-Kharibi, beliau mengatakan, karena sababu dukhulil Basrata, sebab yang mendorong aku pergi kota Basrah adalah li'an alqa ibn Aunin, karena aku ingin bertemu dengan seorang ulama yang bernama Ibn Aun. Falamma sirtu ila qanatiri Bani Dara talaqani na'yu Ibni Aunin. Maka ketika aku telah sampai ke jembatan perkampungan Bani Dara, datanglah kepadaku berita kematian Ibnu Aun. Fatakhalani mallahu bihi alim. Maka masuklah ke dalam hatiku kesedihan yang hanya Allah tahu, yang tahu betapa sedihnya aku ketika itu. Maka lihatlah wahai saudaraku betapa beliau menyesal. Beliau menyesal bukan karena kerugian finansial. Sarwah maliyah bukan karena kerugian harta, kekayaan, materi. Bukan pula karena beliau kerugian, hilangnya dan hancurnya bangunan. Namun, beliau kerugian, beliau menyesal karena rugi, karena satu perkara yang tidak bisa digantikan. Kecuali dengan yang semisal atau yang lebih baik. Maka sejumlah ulama salaf mengadakan perjalanan untuk mencari ilmu. Maka di antara mereka ada yang hanya sempat menjumpai jenazah gurunya, jenazah guru yang tidak ditemui. Ada yang menjumpai gurunya namun gurunya sudah dalam kondisi sakaratul maut. Ada juga yang menjumpai orang yang dicari dan ternyata manusia telah meletakkan jenazah orang tersebut di tanah setelah matinya. Maka mereka pun menyesal dan mereka menggigit jari penyesalan karena mereka terlewatkan untuk belajar dari ulama-ulama tersebut. Maka jika kita hidup dalam usia yang lama, maka kita akan menjumpai satu generasi di mana mereka mencela kita karena kecerobohan kita untuk belajar dengan para ulama-ulama besar yang diberi umur yang panjang yang kita jumpai. Wahawu dan mereka memuat ilmu yang banyak. Maka menjadi kewajiban penuntut ilmu untuk memanfaatkan hidupnya para ulama dan mengambil air dari mata air mereka sebelum terjadilah ketetapan. Dan itu adalah sunnatullah yang pasti berlaku, yaitu kematian. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innallaha yaqbutul ilma intiza'an. Allah tidaklah mengegam ilmu dengan cara mencabutnya dari dada masing-masing orang yang berilmu, akan tapi Allah mengegam ilmu, menghilangkan ilmu dengan mewafatkan para ulama. Atau sehingga jika tidak Allah sisakan satupun orang yang berilmu, maka manusia akan mengangkat para pemimpin, yaitu para pemimpin dalam masalah agama. Orang-orang yang jadi tempat rujukan bertanya dalam berbagai masalah hukum. Dan mereka adalah orang-orang yang bodoh, maka mereka ditanya, lalu mereka memberikan fatwa tanpa ilmu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Ya, maka kita sampaikan kepada, maka kita katakan berkaitan dengan di tempat kita, maka antum berada di Jogja, satu tempat yang punya keistimewaan lain dari tempat-tempat yang lain, keistimewaan berupa banyaknya majelis-majelis ilmu yang boleh jadi tidak antum jumpai di tempat asal antum atau yang lainnya. Maka manfaatlah keberadaan antum di tempat ini, maksimalkanlah dengan baik, manfaatkanlah majelis-majelis yang ada sebelum kita menyesal, setelah kita boleh jadi pergi ke lain tempat karena faktor kerja atau yang lain, kemudian kita mendapatkan kesulitan untuk belajar, kesulitan untuk mendapatkan ilmu dan yang lainnya. Maka sebelum itu semua terlambat, maka marilah kita manfaatkan majelis-majelis yang ada secara maksimal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dengan kesungguhan dan jerih payah kita. Demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa qudawana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.